Točno 12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Udruženje novinara Srbije uručilo je novinarske nagrade za 2017. godinu. 14 dobitnika prestižnih nagrada, ocenio je žiri, ostvarilo je visok profesionalizam i autentičnost u novinarstvu. Među nagrađenima su naši današnji gosti, po mom sopstvenom izboru, u studiju Radio Beograda 2, koleginice Tatjana Milekić. Zdravo,
dobar dan,
Tanja.
Zdravo.
I koleginica Svetlana Janićijević iz Televizije Beograd. Nagrade su dobile vrlo prestižne sa vrlo značajnim imenima. Nagradu Bogdan Tirnanić, Tanja Milekić za kolumnu i za emisiju Talasanje, Zemlja čuda na prvom programu Radio Beograda. I koleginica Svetlana Janićijević specijalnu nagradu za publicistiku Žika Majovanović za serijal Osma sednica. Sa nama će biti na telefonskoj vezi i naš kolega Željko Tvrdišić, koji je takođe dobitnik nagrade, i to nagrade koja se dodeljuje grupi novinara iz Kosovske Mitrovice, u stvari sa prostora Kosova i Metohije, za specijalan trud i specijalno angažovanje u izveštavanju sa ovih prostora. Željko, dobar dan.
Dobar dan.
Ako pođemo od one floskule koja glasi svaka nagrada je važna, ali mi je najdraža ona koju dodeljuju kolege iz profesije, koliko je po vama zaista težina ili mera priznanja koja dolazi iz Udruženja novinara Srbije, a kolika je odgovornost u vremenu koje se najčešće opisuje kao teško za novinarstvo, krizno, ali i izazovno? Tatjana,
pa evo,
ja se izvinjavam, moram odmah da kažem, mi smo se dogovorili, pošto smo kolegi, da ćemo ovog puta se obraćati međusobno na ti, znamo se godinama i na istim smo poslovima.
Pa što se tiče nagrade kao podsticaja, mislim, čoveku je drago, naročito ako mu je to jedina nagrada koju je dobio ili prva, a kad je dobio od kolega, tim je draža, a ako me pitaš da li nagrada pojačava odgovornost, ne. U mom slučaju ne. Nagrada je kao neka vrsta, ne znam, neko ti je spustio ruku na rame, rekao ti dobro je, primetili smo to što radiš, mi se bavimo srodnim poslom ili istim i delimo tvoje mišljenje da to, ili tvoje uverenje da to tako treba. Eto, recimo, tako može čovjek da doživi nagradu. A odgovornost je nešto što ti nosiš sam, nezavisno od toga da li je neko zapazio uopšte to što ti radiš, da li je neko prepoznao, da li te je razumeo, da li deli tvoje vrednosti. Znači, ako ti postojiš u novinarstvu 30 godina i nisi se umorio i drag ti je taj posao i bez obzira na to kakvo je vreme, čak kad je loše vreme, to je nekako veći izazov za novinarstvo, odnosno zabavljanje tim poslom, tako da ne, ja tu, to što se zove sad, da li je odgovornost, da li je ozbiljnost u odnosu na posao, a možda pre svega ljubav, da li je moral, hiljadu reči možemo da izaberemo za to što čovek osjeća u odnosu na posao kojim se bavi.
Bez obzira na vreme.
Bez obzira.
Godine su iza nas i različita vremena i svako vreme nosilo i neku svoju težinu i svoj izazov. Isto pitanje je i za Svetlanu.
Pa meni je ovo prva nagrada za novinarstvo, ako sam dobro razumela, Tanja, i tebi.
I meni, ja sam dobila zlatni mikrofon od svoje kuće, da. Ali novinarsku nagradu, da, društvenu nisam nikad.
Da. I zaista nisam ni očekivala, zato što nikad nisam ni radila očekujući nekako priznanje i nagradu, i to kad Tanja pominje odgovornost, ja mislim da podjednako radiš odgovorno ili neodgovorno, bez obzira na to. Što se tiče buduće odgovornosti za ono što ja budem radila, moguće da će imati uticaja na pojačanu pažnju prilikom izbora tema kojima ću se baviti. Dakle, mene nagrada ne tera na novu odgovornost. Mene tera samo da prilikom izbora tema vodim računa o tome da to budu važne, hrabre teme oko kojih se i dan danas vodi polemika i da i dalje nemam straha od toga da li će ta polemika i ta kritika da bude oštra prema meni. Dakle, ja sam zaista počastvovana ovom nagradom, pre svega zato što je nagrada od kolega, zato što je se nisam nadala, zato što se nisam ni samo kandidovala, zato što se nijednog trenutka nisam ni očekivala, bila sam potpuno iznenađena kad me zvao Nino Brajović da pošaljem linkove na emisije jer me je neko kandidovao. Tako da sve u vezi sa tom nagradom je meni lepo, ali iskreno to odnos prema poslu zaista ne može da promeni.
Da, i zanimljiva je rečenica koja se izgovorila, radila sam tako kako sam radila, ne očekujući nagradu, i mislim da to važi za većinu onih koji ozbiljno i profesionalno pristupaju svom poslu. Čestitamo ovim putem i Željku Tvrdišiću na ovoj nagradi. Željko?
Hvala vam na čestitkama.
Ako vi nemate nekakvih problema, to je sasvim sigurno izvesno da ih nemate u pogledu izbora tema kojih je na pretek s obzirom na mesto gde živite i odakle radite i s obzirom na dešavanja upravo sa tog područja. Ali evo, dozvolit ću sebi, pošto razgovaram danas sa kolegama i koleginicama, dozvolit ću da budem možda malo ličnija nego inače, pa ću reći našim slušalcima, Željka sam upoznala prvi put kada sam pravila anketu na mostu koji odvaja severnu i južnu Mitrovicu, i u toj anketi sam naišla na čoveka koji odlazi na jug da kupi lekove za dete, a onda mi posle toga daje jednu savršenu analizu stanja na području Kosova i Metohije. Naravno, tada sam shvatila da to može bude samo neko ko je tako dobro upućen kao što je novinar koji odande izveštava, i to svakodnevno. Željko, između ostalog, ova nagrada je pripala tebi i u nekom obrazloženju stoji i za hrabrost i posvećenost. Koliko je danas hrabrosti potrebno da bi se objektivno izveštavalo sa Kosova i Metohije?
Više nego ikada pre. I ne samo za izveštavanje sa Kosova i Metohije, već uopšte za izveštavanje i onih ljudi koji rade u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu i tako dalje. Mislim da se ne razlikuje to mnogo ni kada je u pitanju Kosovska Mitrovica, Priština, Beograd ili Niš. Nijanse su u pitanju. Ova nagrada je nagrada za Kosmo mrežu, pre svega. Dakle, ne doživljavam je baš toliko lično. To je nagrada, jeste meni, ali i nagrada i ostalim urednicima koji su radili taj Kosmo dnevnik. Ja samo da vas podsjetim da je Kosmo dnevnik dnevnik koji zajednički radi pet radio stanica na Kosovu, koji emituju program na srpskom jeziku i koji se emituje svakog radnog dana i subotom, dakle od 17 časova.
I Kosmo dnevnik je namenjen...
Da, Kosmo dnevnik je namenjen svim slušalcima koji prate program na srpskom jeziku, dakle onim ljudima kojima je srpski jezik maternji i onim ljudima koji se služe srpskim jezikom na Kosovu i Metohiji. Ono što smo mi uspjeli da uradimo jeste da od 2003. godine u kontinuitetu stvorimo emisiju, informativnu emisiju koja se emituje na udruženim radiostanicama Kosova i Metohije, koji program emituju na srpskom. To traje i to je jedina emisija takvog tipa, i veliki značaj je u tome da smo uspeli da prebacimo te granice enklavskog informisanja. Znate i sami da nakon 99. godine bukvalno Srbi na Kosovu nemaju niti televiziju, niti radio stanicu koja program emituje na celoj svojoj teritoriji. Na ovaj način smo uspeli da pokrijemo preko 90% teritorije i da se u istom trenutku čuje dnevnik u Mitrovici, ali i u Goraždevcu, u Kosovskom Pomoravlju, centralnom Kosovu itd.
I to je ono što Srbi koji žive tamo najčešće zovu tračak svetlosti u...
Pa to je, rekao bih, kako da nazovem, to je prilika da ljudi čuju vesti iz prve ruke. Stekli smo poverenje, što je najvažnije. Informacije koje su emitovali svih ovih godina članice Kosmo mreže, dakle radio stanice Radio Kontakt Plus, Kim radio iz Čaglavice, potom Radio Goraždevac, prenosili su i nacionalni emiteri. Tako da je to jedna nagrada koja je upućena pre svega ovim malim radiostanicama koje su uspjele da se održe svih ovih godina.
Hvala Željko mnogo, čestitam još jednom na ovoj nagradi i tebi i tvojim kolegama, a nastavit ću naš razgovor vezujući se upravo za jednu reč koju si ti izgovorio, to je poverenje. I da bi se došlo do nagrade, do priznanja, mislim da ako nešto je potrebno da stoji iza toga, to je poverenje, a između ostalog i ono o čemu ste vi govorili, to je i kredibilitet, poštovanje, profesionalnost, ali čini mi se da je ključna reč na poverenju. Kako zadobiti poverenje pre svega onih ljudi zbog kojih radimo ovaj posao i kojima prezentujemo sve ono čime se mi bavimo?
Pa poverenje, pitanje kako čovjek tumači poverenje, zapravo govori o tome kako razume novinarstvo. Ako računaš da ćeš poverenje steći tako što ćeš da se prilagodiš nekom trendu za koji smatraš ili da je vladajući. Znači, ja mislim da u novinarstvu, evo da sasvim jednostavno to pokušam da objasnim. U novinarstvu, kod nas i bilo gde, ja mislim, ali evo ovo novinarstvo znamo, može mirno, spokojno ili dobro da se živi. Ako ako služiš vlasti, ne znam da li baš svako može dobro od toga da živi, ali spokojno pretpostavljam da. I može isto tako, možda manje spokojno, ali bolje, da se živi od profesionalnog protivljenja vlasti. Svaka od tih grupacija gradi jednu vrstu poverenja, uslovno rečeno ili pod navodnicima, u odnosu na
svoju publiku
i svog poslodavca, opet pod navodnicima ili bez navodnika, da kažem. Međutim, ako ti hoćeš da gradiš neku vrstu poverenja, onako kako bismo mi po rečnicima tumačili, po mom mišljenju, ono se gradi na osnovu obrazovanja prvo, dobrog poznavanja stvari, talenta. Mislim, talenat je mnogo važan. Uzgred budi rečeno, mislim, ne uzgred, nego to je glavna stvar. Znači, nagrada koju sam ja dobila nosi ime Bogdana Tirnanića. To je, mislim, priznanje po sebi. I to je čovjek koji je toliko bio talentovan i toliko takav individualac i toliko obrazovan i toliko poseban. Da to definiše u stvari najkraće ono kako ja vidim novinarstvo. Dakle, na tome, ja, to je sad neka bude možda malo pase definicija, ali kad ti to sve složiš, to je otprilike moja predstava. Ja ne tvrdim da ja to sve imam, nego kažem, to je moja predstava o novinarstvu. Iako kad ti to prikupiš, to što ti možeš, neko ima poverenja u tebe ili mu se dopada to što ti radiš, onda je to to.
Da, ali kad kažemo Bogdan Tirnanić, to je veličina o kojoj se, koja je bila opšte poznata i o kojoj se moglo govoriti na ovaj ili na onaj način, ali svakako ime kome se verovalo. Da li danas Svetlana, na čemu, na kojim osnovama danas novinar koji želi, pretenduje da bude novinar od prestiža, može da gradi te temelje poverenja. Da kada vas vide ili vide vaš rad, publika može da kaže, pa eto, to bi mogla, da, bar da kažem, mogla bi da bude istina, mi verujemo u to što smo videli.
Ja mislim da je to vrlo jednostavno, da ako pošteno, pre svega pošteno i tačno radiš svoj posao, da vrlo lako možeš da zadobiješ poverenje publike i da to ide dosta glatko i dosta brzo. Kao što možeš vrlo lako da ga izgubiš ako u par navrata napraviš kompromis sa istinom i sa tačnošću. Tako da ja mislim da meni nije mnogo vremena trebalo da pridobijem ljude za koje nikad ne biste pomislili da će da podrže rad RTS-a pre svega. Vrlo lako, zato što mislim da sam ponudila opcije i sve strane u nekim pričama koje su bile vrlo važne, oko kojih se vodi istorijska polemika. I kada su videli da tu dobijaju apsolutno ne navijačku priču, nego priču sa dokumentima, sa arhivskim materijalom koji samo RTS i posjeduje na kraju krajeva, i sa gledištima iz uglova svih strana koje su uključene bile u te istorijske procese. Govorimo 80. godinama kojima sam se bavila osmom sednicom i memorandumom Srpske akademije nauka i umetnosti. Dakle, oni su tu mogli da vide i ljude koji su u Srbiji prilično omraženi od jednog dela javnosti, ali su mogli da ih čuju. I njima su suprotstavljena gledišta ljudi u Srbiji koji su bili na odlučujućim funkcijama u tom periodu. Tako da ja mislim da moj poriv u tom poslu jeste da ja bez ikakvog navijanja javnosti ponudim istinu do koje mi možemo da dođemo. Dakle, sa svim dokumentima, sa svedocima koji su učestvovali u tome, i to je to. I kažem vam, nije mi trebalo puno vremena da osetim da ljudi imaju poverenje i da sledeći projekat kad sam radila, da su ljudi očekivali da vide baš to, sa puno poverenja.
Da, tim pre je to daje na kvalitetu, s obzirom na činjenicu da je istina danas vrlo promenljiva kategorija i zavisi od mnogo okolnosti.
A izvini, Dudo, istina je promenljiva kategorija iz nekoliko razloga. Jedno je zato što se istina manipuliše. Oko toga ćemo se svi saglasiti. Drugi razlog je zato što su ljudi užasno površni i užasno su lenji da se pozabave činjenicama koje su im pred nosom. I strašno zanimljivo bilo sad oko lokalnih izbora. Ljudi su svi sad kao, ne znam, baratali tim imenima. Ajde da napravimo, sad da pitamo ljude, zašto su bili izbori sad?
Da, pola
zašto
sam
je bilo? Ne pola, ja mislim, čak da ne zamerimo ni polovini Srbije što ne zna. Da li 90% ljudi koji se smatraju kompetentnim, koji se smatraju obrazovanim, koji se smatraju intelektualnim delom društva, angažovanim, slobodarskim, da li znate zašto su održani izbori u ovih pet opština? Da li znate gde su bili izbori održani takođe lokalni pre pola godine? Zašto? Ko je pobedio? Da li znate ko je gde, u koje koalicije ulazio? Da li znate kako se raskidaju koalicije? Da li znate zašto? Da li znate išta o tome šta se događa na 10 km od Beograda? 20? Hoću da kažem, to nisu stvari koje su, mislim, možda vam nisu ovako poturene direktno, nije niko stavio na tanjer da vam da. A to su dostupne ako vas zanima, ali ne. Sad je i ovo vreme donelo koje nije samo, mislim, zahvatilo Srbiju, to je prosto boljka globalizma, da čovjek nije u stanju da pročita više od tri reda. Pročita tri reda i zdravo doviđenja, ovo drugo sad. I ti na osnovu toga što si video na Twitteru, što ti neko rekao, što ti objavio omraženi tabloid, ali možda ipak ima istina u tome, da vidimo, ti to prenosiš, deliš, izvlači zaključke. I treba jednom samo čovjek da stane i da kaže, čekaj, na osnovu čega ja mislim to što mislim? Da, znaš, kao kad istresaš tašnu, da vidiš šta imaš u tašni, da istreseš glavu, da vidiš zašto ja mislim to što mislim o, ne znam, sad bilo kom fenomenu koji se desio danas. Danas se to desilo i ti misliš nešto o tome i ja te pitam zašto ti to misliš? Ti ćeš da kažeš, rekao mi ne znam ko. Svaki, ne svako mišljenje, nego velika suma mišljenja, kad stvarno čovjek pošteno pogleda, bazira se na nekim, tako to rekao, čuo, objavio, preneo, šerovo.
Da, da. I nekako mi se, izvini Dušanka, nadovezala bi se na Tanju, zato što nekako mislim da sve to što ona sad priča je zapravo zato što smo nekako došli u fazu navijačkog novinarstva. Ne znam da li ćete se složiti, absolut. Zato što ja sad kad gledam nagrađene na ovoj svečanosti Udruženja novinara Srbije, i baš sam o tome razmišljala. Tu nema ljudi za koje možete da kažete da su se nekako svrstavali na jednu ili na drugu stranu, treću, četvrtu, petu. Ali većinski danas novinarstvo je ili opoziciono ili je provladino. I ja mislim da je to najveći problem. I zato sam ja nekako bila srećna na ovoj svečanosti, zato što sam tu videla ljude koje zaista ne možete svrstati, ne možete tako lako prevariti tim površnim pogledom na stavove ni vlasti, ni opozicije, na bilo koju društvenu temu oko koje se ovde raspravlja.
Da, delim to uverenje.
Mi moramo također da poštujemo pravila ove naše emisije, a to znači da u 12 časova i 22 minuta slušamo jednu muzičku numeru.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
gost novogodišnjeg izdanja emisije Agora u subotu 30. decembra u 10 sati biće predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik profesor dr. Vladimir Kostić.
Eko. Srećnu Novu godinu i Božić želi vam Madlenijanum uz hit predstave, musical Ljubav i moda, drame Senka, Žanka, Mitrovdan premijera, opere Orfej, Don Giovanni, koncert Haydn, Requiem premijerno. Poklonite sebi najdražima vrhunski doživljaj. Vaše mesto susretanja Madlenijanum.
U bioskope stiže remek delo.
Vincent van Gogh killed himself.
S ljubavlju, Vincent. Misterija Van Gogha. Jedinstven, izvanredan filmski thriller. Nećete iskusiti ništa slično. Od 21. decembra. Distribucija 2i film. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral. Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Handel, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti: Marija Mitić, sopran; Marija Joković, mezzo-sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Tri gradonačelnika iz tri najveća grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 29. decembra u 7 časova. Gradonačelnici Beograda, Niša i Novog Sada, Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović, drugi put zajedno u jednoj radio emisiji, odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu na trivode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode. Uživo u petak, 29. decembra u 7 časova. Čujemo se!
12 časova je 31 minut, ovo je emisija Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Premijerka Ana Brnabić pre nekoliko dana se na neki način zamerila novinarima kada je izjavila da takozvani istraživački novinari istražuju imovinu funkcionera i njihove rodbine u skladu sa svojim željama, i tu je dodala da u Srbiji nema istraživačkog novinarstva, odnosno ima istraživačkog novinarstva, ali nema objektivnih novinara. Ova njena izjava izazvala je dosta polemike, a moje pitanje za gošće u današnjoj emisiji, podsjetiću naše slušalce, sa nama su dobitnica ovogodišnje nagrade Udruženja novinara Srbije, Tatjana Milikić i Svetlana Janićijević, je da li je moguće po vama istraživačko novinarstvo koje je na neki način u prijateljskim odnosima sa vladajućom politikom i političarima, i to ne mislim sada konkretno na premijerku, na to vreme, na vreme danas i na ono što se dešava sada, već generalno. Prosto, da li je tačno to kada se kaže da ako ćeš se baviti istraživačkim novinarstvom, ti po defaultu moraš da napraviš neku popriličnu distancu sa vladajućim strukturama?
Prvo, u našem rečniku, uslovno rečeno, novinarskom, istraživačko novinarstvo se ne podrazumeva pojam novinara koji istražuju, nego podrazumeva grupaciju novinara koji su vezani za jednu novinarsku, kako se to kaže, formu ili ne znam, eto da, u stvari firmu, može i tako da se kaže.
Formu ili firmu.
Da li mogu novinari da budu u prijateljskom odnosu, ne treba da budu ni u kakvom odnosu koji podrazumeva kategoriju koja liči na emotivnu. Ni u prijateljskom, ni u neprijateljskom. Uopšte, ni u kakvom odnosu, osim oni rade, mi pratimo. To posmatramo, pokušavamo da razumemo, javljamo našim slušaocima, našoj publici, radimo ono što je zapisano negde u glavi kao definicija posla. Uopšte mene to ne potresa. Da li smo u prijateljskom ili neprijateljskom, mislim, nije mi drago. Klima što se tiče odnosa politike i novinara je jako zategnuta, jako je loša.
Ja sam upravo zbog toga postavila to pitanje, zato što se često čuje mišljenje koje dolazi uglavnom s ove strane naše branše, da se novinari danas od strane političara doživljavaju praktično u startu kao neprijatelji.
Jeste. I zaista postoji ta vrsta netrpeljivosti i nervoze. Ta nervoza koja je prekrila Srbiju u političkom tom, ali nervoza ne, patološka nervoza. Eto, ne znam kako bih to drugačije. I to je nešto, to je kao neki smog koji se spustio i koji stvara jednu jako lošu atmosferu. I zaista, i postoji atmosfera gde se sad ljudi ne osjećaju ni slobodno u tom. Ali to meni lično, sad ako mene pitaš, pošto sam sad prošla, mislim, tu malu istoriju, meni to ne prija, naravno, ali to nije najvažnija stvar u mom životu. Meni je, recimo, eto, drago, ako sad hoćemo od nekih neke zanimljivosti da pomenemo, ako mi verujete, ne postoji ni jedan političar koga ja poznajem lično, ne postoji ni jedan koji mene poznaje, ne postoji ni jedan političar, slagala sam. Evo, poznajem, upoznala sam Ivicu Dačića, ako sad hoćemo ono kao nešto lično.
Njega su svi novinari upoznali.
Ali njega sam upoznala kada mi je sa Fakulteta političkih nauka, kada su ga poslali, uslovno sada kažem, poslali ga, bio je, završio fakultet, bio stvarno najbolji student, i poslali su ga sa grupe za novinarstvo kao super talentovanog dečka. Znači, još nije bio, ne znam da li bio mladi socijalista, ništa. I stvarno bio, i mnogo mi je žao što to nisam sačuvala, to se tad nije snimao.
Pa dobro, ali kada je Ivica Dačić u pitanju, koliko on dugo traje u politici, mi još duže trajemo u novinarstvu, tako da bi ga teško bilo izmeći.
Znači, što se toga tiče, znaš, ima ljudi koji kao to podrazumeva, mislim, ima veze s onim što si pitala. Dobro obaveštenost podrazumeva da ti imaš izvore i povremeno se vidiš. I to gledali smo i u američkim filmovima i svuda, to jeste. I verujem da jeste i kod nas. Znači da nekog poznaješ. E, ali ja ne poznajem nikog. Tako da sam nekako, možda sam ja izabrala takav, možda je moj karakter odabrao takav odnos, da je potpuno eliminisan to, taj odnos, pa ja sad i ako razmišljam da li se njima sviđa to što radim i da li su oni prema meni prijateljski ili neprijateljski nastrojeni, pravo da ti kažem, potpuno mi svejedno.
Svetlana. Pa ja prema političarima svim i na vlasti i na opoziciji imam uglavnom odnos velikog podozrenja i mislim to je nekako nas i iskustvo naučilo, a i prirodno je nekako kad si novinar da im ne veruješ. I ja zaista u
ne
startu...
Ne bi dala da ti zalivaju cveće kad odeš na more.
Da, ja u startu njima ne verujem i mnogo bi trebalo da se desi što šta da bi zadobili moje poverenje.
Ali je to nepoverenje uzajamno sve više.
Tako je, da, ali ja nemam problem sa tim. Ja nemam problem sa tim. Ja generalno mislim da je loše za društvo to što su novinari sad uglavnom svrstani u kategoriju neprijatelji vlasti, neprijatelji, pa i neprijatelji opozicije, sad ovi neki drugi. Mislim, zaista je to loše za ovo društvo. Meni lično to ne smete, da me svi oni smatraju neprijateljem, svi ti političari. Ali ja sam ipak već novinar sa ozbiljnim iskustvom i sa nekakvim stavom da to ne utiče na moj posao. Da. Tako da, generalno i za istraživačko novinarstvo i za bilo koje drugo, dnevno novinarstvo, ja ne volim da osetim vezu između novinara i posebno neke emotivne veze između novinara i političara koji su teme njihovih. Ja zaista to ne volim i mislim da je ključna stvar za ajde da iskoristim tu floskulu, za pošteno novinarstvo je to da nikom ništa ne duguješ. Eto to je. Ja jedino mislim da ja se sećam nekih primjera kada smo vrlo naivno slušali neke naše kolege koji dobro poznaju neke političare pa su ih pozvali u nekim situacijama da im nešto pomognu. Ja mislim da je to karta koju uzmete, bolje da je nikad ne uzimate jer je nikad nećete otplatiti. I to je nekako meni čist posao. Dakle, ne tražim vam nikakve usluge, pustite me da radim moj posao. Ja radim za svoju platu i to je sve.
E sad kad smo kod toga, pustite me da radim svoj posao za svoju platu i to je sve, dolazimo do ove druge teme koja je takođe vrlo često prisutna u javnosti, to je da li zaista možemo da radimo svoj posao onako kako mi to mislimo i želimo za tu, da kažemo javno, malu, bednu platu koju primamo.
Pa znaš šta, to je sad tema koja ljudima, ne verujem da će biti baš interesantna. Zato što svaki čovek sad kad prevede sebi, mislim ovaj radi u pekari, ovaj radi na kiosku, onaj ne radi nigde, mislim zaista jeste plata mizerna.
Da, o tome retko govorimo, ali kada već pričamo o tom, često se pominje loša materijalna situacija novinara, u tom smislu sam pomenula i plate koje u ovom trenutku nisu najbitnije. Možda je bitnija ta tema koja se nameće u smislu cenzure, autocenzure, slobode da radiš, zaista slobode da radiš onako kako misliš da treba da radiš.
A znaš šta, postoji jedna kategorija koja je u opticaju veoma, eto, jeste materijalni položaj te naravno sabija da ti sad tu nemaš veliki manevarski prostor, ali kažem o toj temi stvarno ne mogu ništa da kažem produktivno zato što ne vidim sad šta bih mogla da predložim. Ja bih mogla predložiti da kažem sad, ja bih mogla da bez neke sad finansijske injekcije možda bi ja mogla sad da kada bih ja uzela od loših novinara, mislim i od ljudi koji ne rade svoj posao, da ja ću sad to, mislim, razumeš, ja ga radim, ja mislim da radim fenomenalno i ja sad, ovi koji rade bez veze, ako bi se zaista to tako vredno, ali to se tako nevredno i dobro. To, zato u tom smislu kažem, ne, potpuno je legitimno to pitanje, a ja ne vidim rešenje. Ja ne verujem u kolektivne akcije, iskreno da kažem, što se toga tiče. Da mi izađemo pa da tražimo, jer mi treba da tražimo i za one koji, mislim, jeste solidarnost, podrazumijeva najmanji zajednički imenitelj, ali ja znam kako se završavaju. To je lepota velikog životnog iskustva. Ja znam kako se sve kolektivne akcije završavaju. tako što će najistaknuti borci za slobodu, pravdu, materijalni položaj, protiv cenzure, da zauzmu mesto u nekom REM-u, RRA-u, organizaciji, upravnom odboru. To se tako završava u svakoj, u svakom turnusu se tako završavalo. I tome je služilo. I ja kad pogledam i kad gledam, meni je u stvari to najzanimljivija analitika. Kad pogledam tebe, nekoga, ovoga, Žiku, Miku, kako se danas ponaša i kako se danas bori, ja ga vidim već u sledećoj, na sledećoj stepenici, zapravo šta je ova pločenje te njegove borbe. I ja sve tako te vidim negde na nekom mestu, jer me iskustvo nije izneverilo do sad nikad. Nikad se nije desilo da je bio novinar i ostao novinar. Mislim, e sad, ali postoji tu jedna stvar, koja, jedna reč koja je u upotrebi, a to je novinarska hrabrost. Ja kad čujem to hrabrost, ja sam onako, mislim, mene nešto štrecne. Zato naježiš. Što ja se naježim.
Na hrabrost se naježiš.
Na hrabrost se naježim, zato što hrabrost priznajem kao kategoriju. Samo u ekstremnim situacijama. Znači, oni u Kolumbiji što istražuju tamo te kartele, pa može neko da te ubije, to je hrabrost. I ovde, ako ti je život u opasnosti i ozbiljna neka egzistencijalna situacija. A to važi za jako mali broj novinara i kod nas. Za jako mali. Ovde se poteže hrabrost za notorne stvari i umesto hrabrosti, zapravo, zašto se koristi reč hrabrost? Zato što će jako dobro svi da te razumeju kad kažeš da si, ili kad za tebe kaže neko da si hrabar novinar, a najbolje će se razume tamo gde se dele pare, jer se daje hrabrima. A umesto hrabrosti,
kada bismo rekli mudrost, recimo,
ili profesionalnost.
Ja bih rekla karakter. Tako. Naš karakter nadilazi sve. Karakter tebi ne da da budeš pokvaren, da budeš svesni manipulator. Ne daje ti da tražiš usluge, a da posle kažeš vidi šta mi rade. Znači, karakter ti nekako lakšava stvari. Zato nije ništa to strašno. Mislim, šta god se desi, jer ti ne možeš drugačije.
Da. Svetlana, kada govorimo upravo o ovim temama, i čini se da su novinari televizijski možda na najvećem ili svakako većem udaru od nas koji i dalje važimo za nevidljive ljude iz nekog malog aparata. Htela sam da pitam koliko po tebi ili šta je to po tebi što danas najviše otežava posao jednog novinara, recimo kada je televizija kao medij u pitanju. Sloboda, objektivnost. Pomenuli smo, Tanje se nije dopalo što sam pomenula težak materijalni položaj, ali ne zbog toga, zbog činjenice da su nam male plate.
Sve to pomalo, ali ja mislim...
Činjenica da su nam male plate, već je, moram da kažem, činjenica to da smo svi odabrali da se ovim bavimo, ne pitajući za to koliko ćemo biti plaćeni.
Pa možda sve to pomalo, ali ključni činioci koji nas... mislim na sve novinare, ne samo na televizijske, koji nam otežavaju posao. Pre svega mislim da ovo negde i Tanja to pomenula. I karakter, i neprofesionalnost, i neznanje, nestručnost. Mislim da je to pre svega. Ako vi, da pojednostavim, ako vi znate svoj posao i ako ga radite profesionalno, ako ste spremni da ga radite profesionalno, mislim da to kad tad ispliva i ta vaša vrednost i da možete da se izborite sa svim tim drugim pritiscima, političkim, ekonomskim teže, ali nekako borit ćete se da dobijete posao koji da više radite da biste mogli da zaradite više, na primer. Ali mislim da je najveći problem neznanje, samo zato što vas neznanje onemogućava da se borite za profesionalno izveštavanje. Mislim da je to nekako nedostatak samopouzdanja i onda ako ja ne znam dovoljno svoj posao, onda ću se prikloniti pa bilo kakvom zahtevu nekog urednika koji je, ne znam, postavljen po nekoj političkoj liniji u ne znam kojoj redakciji. Ako se podrazumeva da ja neću ni raditi u redakciji koja ne poštuje neke novinarske kodekse, ima i takvih redakcija. Ima urednika za koje nikad ne bih pristala da mi budu urednici. Meni je nekako to osnovna stvar. Ja ne mogu da radim za urednika koji, da mi urednik bude neko ko krši sva pravila. Ako su, dakle, osnovni postulati to da imam urednika koji zna svoj posao, koji ima profesionalan odnos, ja sam spremna i da se sa njim borim ako on nije uvek dovoljno hrabar, spreman da izađe sa ne znam kakvom pričom. Ja sam spremna da se za to borim. Ako imam profesionalnu argumentaciju, ja od toga neću odustati. Dakle, nekako mislim da je lako je danas. Uvek je bilo pritisaka. Ja sam uređivala i dnevnik i uvek je bilo pritisaka. Uređivala sam dnevnik od 2003. godine i promenile su se razne vlasti. Sve su na neki način bile nezadovoljne, tražile više, tražile manje za opoziciju. Bukvalno sve.
Teško, dakle, sada može, jel da, Svetlana, se govori o pojmu bivšeg režima. Sinoć mi je palo na pamet. Da. Kad se kaže bivši režim, pa ne nema postoji bivši režim. Jer je čak i personalno. Juče sam nešto gledala na televiziji. I sad kad krene nabrajanje imena, pa to su sve, mislim, bili su u jednoj garnituri, pa su sad u drugoj, pa će iz ove biti
bivših.
Tako da tu postoji
sve smo ih videli i na vlasti, sve smo ih videli i na vlasti i u opoziciji. I nekako hoću to da kažem, znači uprko svim tim pritiscima, ja mislim ako profesionalno želiš da radiš svoj posao, da moraš da se tome odupireš onoliko koliko možeš. Pre svega se odupireš, kako da kažem, odupireš se da ne radiš u redakciji koja će da te koči u svakom smislu. Znači nećeš raditi, to je pre svega tvoj izbor. A drugo, ako radiš u redakciji koja je ipak pristojna, znači, tvoje je da se boriš za svaki sekund, za svaku rečenicu, za svaku sliku, jel tako? Za istinu. Absolutno. I to je to.
Što ne znači stvarno da ni podaštavamo sad nešto kako mi se sleže. Ne bih htela da neko pomisli da ni podaštavamo loše uslove, materijalne, političke, tako ekonomske, je. Da je klima u društvu katastrofalna, da su ti elementarni postulati loši, da su politički kriterijumi niski, profesionalni niski, pritisci, sve to. Ali mislim, nekako nemam vremena da na to...
Da, to mi je nekako već aksiom.
To mi se
to znamo,
ne
to
mogu
znamo.
Se vraćati.
Loše da. Stanje. Ja sam i na ovoj dodeli nagrada rekla...
I onda ste pitanje samo gde sam ja u...
Pa naravno.
Ali, mislim, da. Na ovoj dodeli priznanja sam rekla, Vlada Radomirović je na početku rekao, ovo je teška godina za novinarstvo u Srbiji. Ovo je užasno teška godina za novinarstvo u Srbiji. Ali, kako da vam kažem, ja sam u toj godini... imala zaista privilegiju da radim posao u kome sam mogla da uživam. Sad, to je privilegija. A to što Tanja hoće kaže, mislim, teški su uslovi, pa to znamo, ali ajde da vidimo, da rešavamo probleme, nekako to je naš posao, moramo se suočavati sa tim.
E sad, neko može da pokuša kolektivnom borbom i svaka čast, čestitam, neko radi individualno, prosto te vuče i priroda, eto da kažem.
Da, i u svakom slučaju htjela sam da kažem da je danas možda zaista najveća privilegija kojom je dozvoljeno da radite reportaže, dokumentarne, radijske ili televizijske, da je to forma koja možda najviše zahteva, ali najviše i daje, a i Svetlana na svoj način i Tanja u svojoj emisiji pribegala.
A najviše naša koleginica,
najviše Dušanka, da.
Hvala vam, ajde da se hvalimo svi međusobno. Ali evo samo za kraj, zaista pitanje, kako da zadržimo tu formu u vremenu kada živimo tako brzo, kada su vesti od juče, sutra već bajate ili zaboravljene, a prosto želimo da radimo nešto što ostaje, što ima neku veću težinu, veću vrednost, duže trajanje.
Ma, znaš šta, najjednostavnije. Ja sam sinoć spremam specijal za Novu godinu i sad sam listala te svoje zemlje čuda. I kad ti naiđeš na neki prilog, ima negde u okolini Leskovca neka pijaca, I sad je problem WC-a tamo, zato što ovi koji rade na pijaci skupo je 20 dinara košta WC. I sad je problem napravili celu priču kod toga što ovi idu sad tu okolo, pa idu, silaze do reke. I to je sad spektakl. Mislim, to ti govori onako, to je tako jedan isečak iz života. Pa ti vidiš sve na tom malom. I kad ti to vidiš, i kad se ti nasmeješ dok radiš, i kad se ti obraduješ, i kad ti to preneseš, to nema šanse da neko ne prepozna. Mislim, užasno su u osnovi stvari jednostavne, nego sad iza toga stoji neki posao. Ti to moraš da pratiš, da kopaš, da radiš. Ali to se nikog ne tiče, nije ni bitno.
Tako
nego,
je, da.
Šta ima sad neko kaže koja sam se ja namučila?
Naravno.
Mislim, nije važno. Nego važno da to što izađe je lepo, duhovito, u mom slučaju, da je istinito.
Autentično.
Autentično.
Tako.
I to je sve.
I da je ono što nedostaje često taj glas naroda.
Da, i jeste, Srbije uopšte, mislim, ne samo metropola, sad je to metropola, smešno zvuči, ja kažem, ali mislim da malo i van Beograda odeš i recimo u tvom slučaju odeš van ovog vremena, odeš do nekog, neke tačke u prošlosti i onda ti mnoge stvari, da objasniš nešto što je sada,
što se dešava danas.
Hvala vam, koleginice.
Hvala tebi što si nas pozvala.
Čestitam još jednom u ime redakcije Radio Beograda 2 i našim slušalcima i dalje preporučujem rad, rad koji verujem da će zadržati sve standarde kao i do sada. Tatjana Milikić i Svetlane Janićević. Moje ime je Dušanka Petrović.
Hvala.
Skydiving every single moment of my life, without even trying, I'll be living on the edge of a knife, my life. So what do? I keep on flying, so do you know, not even trying, and I know we're done, with me lying, shoot down, slow down, or fall to the ground. To keep the ground, and then drop off.